Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan liðlega 7:30, það fimmtudagur í dag. Komin 7. nóvember. Og þessi tími dags og viku þýðir að Bogi Ágústsson sestur hjá okkur, sestur við heimsklukkan, góðan dag.
Góðan dag.
Ætlum að tala kostningar, ræðum aðeins á eftir kostningarnar í Bandaríkjunum á þriðjudag.
Já, svona nokkur atriði sem að kannski hefur ekki verið eins mikið talað með fréttum á Íslandi og borgarstjórnar kostningarnar í New York.
En við ætlum að verja bróðuparti tímans í Tansaníu.
Já, við ætlum sem sagt að ræðan það. Ég rætti við Jón Geir Pétursson, prófessor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands. Hann þekkir afar vel til í Afríku, hann hefur búið og starfað í nokkrum löndum álfunnar og er einn af höfundum bókarinnar Afríka sunnan Sahara í Brennidepli 2 sem kom út í fyrra, mikið fróðleiksarit álfuna. Sko, Tansaníu er stórt land og þar búum 47 miljónir manna en frétti frá landinu eru ekki daglegt brauð í vestrænum miðlum að mestakosti en ólga og blóðu átök í tengslum við fórsetakosningarna sem að þar voru í síðustu viku hafa verið mikið í fréttum enda talaði sko mörgundur mann 700.000 mann sem hafi látist þar í átökum sko Samia Suluhu Hassan var endurkjörin forseti með, haldið ykkur, 98% atkvæða og það er náttúrulega algjörlega augljóst að það eru brauði tabli, það var talað í mínu ungdæmi rússneska kosningum og í rauninni alveg fáránlegt að fólk skuli láta svona tölur frá sér en við rættum þetta og margt annað og Jón Geirann ætlar að segja okkur frá Tansaníu og við byrjuðum fyrir meirinn 100 árum.
Og þessi hluti Austur Afríku sem nú er Tansaníu er og var auðvitað samfélag fjöldamargra þjóðinshópa og það var mjög einkennandi þáttur fyrir svona sögu og menningu í því sem nú er Tansaníu áhrifin og tengingarnar við Arabíuskagan og langt aftur þá byrjuðu sérstaklega ómannir að sigla á þennan heimsluta og tóku síðan eigu þarna sem heitir Sansibar sem nú er hluti af Tansaníu þannig að hún var undir yfirráðum ómanna mjög lengi og mikið af þessu var drifið áfram af áhuga og sérstaklega þrælaverslun og upp úr því verður í raun og veru til sérstök menning sem heitir Swahili menningin sem að er í raun og veru sambland afrískra og arabískra áhrifa og meira sé að það tungumál sem talað í Tansaníu í dag heitir Swahili og það verður til sem samskipta tungumál hópa sem að þurftu að geta átt samskipti sko.
Og þarna eins og víða í Afríku er náttúrulega eins og þú varst að segja fjöldi þjóðflokka eða þjóða
já.
Og landamærin eru bara verk nýlendu við þarna.
Já, síðan í raun og veru eru þetta fjöldamargi þjóðinshópar og Tansaníu er mjög stórt land í dag, ég held að ég var rétt með að hún sé svona svipuð og legðið saman Þýskaland og Frakland bara til þess að gefa tilfinningu fyrir skalanum, sko og þar eru náttúrulega háfjöll eins og Kilimandjaró 6.000 metrar, hæsta fjall sem rís lögbent upp í loftið í heiminum og síðan náttúrulega sléttur og mjög fjölbreytt mannlíf og margir þjóðinshópar, margar þjóðir mörg tungumál, en svona þessi einkennandi þáttur á ströndinni var Swahili kultúrin eða menningin sem hefur haft svo mikil áhrif á landið í heild síðan á þessum allræmda, ef við getum notað þá orði, fundi í Berlín 1884 held ég að verið þegar evrósku nýlenduveldin ákveða að skipta Afríku á milli sín, að þá er í raun og veru upplegið það að Portugalar eru komnir með það sem nú er Mósambík, Belgar, Kongo, Bretar reyndar byrjuð að taka Uganda og Níl því það var þeirra stóri áhugi og svo Kenya í framhaldinu og þá er þarna stikkið í raun og veru eins og sagt er austur af Tanganyika vatninu sem niðurstaðan var að yrði þá stikkið sem þjóðverja fengið sko. Þannig að Tansaníu verður þá að og þessi spilda sem stáð þeim tíma kallu Tanganyika. Og þjóðverjar eru síðan nýlendu herrar þarna alveg fram í seinni, fram í semst fyrri heimstyrjöldina þegar þeir náttúrulega tapa heimstyrjöldinni og þá í framhaldi tapa sínum hérna nýlendum í Afriku og í raun og veru versala samningarnir sem eru gerðir endanlega sem sagt ferlægðu nýlendu áhrifin, nýlenduna frá þjóðverjum og þá verður svo breyting að Tanganyika fer undir bresk yfirráð en hefur aðra formgerð sem nýlenda með við margar aðra nýlendur þarna í sunnanverða Afriku sko og er síðan á einn eða annan hátt undir breskum yfirráðum allt fram til ársins 1961 þegar að landi fær sjálfstæðið undir diggri leiðsögn frelsis hetju Tanzaníu, ef við getum að kalla hann það, Julius Nyerere sem var þá fyrst forsetsráðherra og svo forseti 1964 þegar að Tanganyika á meginlandinu og eyjan Zanzibar sameinast í þjóðríkið sem í dag heitir Tanzaníu og þá verður Nyerere fyrsti forseti þessa sameinaða ríkis.
Og hann ríkir næstu 20 árin og Nyerere var... hann var svona frelsis fyrirmynd margra þjóða í þriðja heiminum.
Já, alveg og sko ég heldur endur hann hafi ríkt í 30 ár því ég heldur hann fyrir 1985 sem hann fer frá þannig að það ansi langur tími frá þáttökunni í frelsisbaráttunni og þangað til hann síðan lætur á völdum og já, hann var náttúrulega Hans fyrirmynd var mjög Gandhi á Indlandi með þessari leið að mótmæla á Nobeldis og hann var með, sko arleðin er mjög blönduð í dag og einmitt hann hefur akkurat þessa stöðu sem hafa verið sem þessi leiðtogi sem að saminaði þjóðina og raunverulega og nálgaði sem sagt sérstaklega frelsisbaráttun á fyrstu árin þannig út frá þessum svona Gandhi hérna hugmyndafræði að það væri ekki hérna að það væri ekki ofbeldi sem mætti að beita og svo aftur hitt að taka ekki sérstaklega stöðu í kaldastríðinu. Þar sem að hann tilheyrði þessu sem stundum kallaði non-alignment movement, Já. Þar sem að hérna, þú værir ekki Sovjetríki eða þú værir ekki Vesturlönd, þú værir einhverstaðar hérna mitt á milli sko og það leiddi til dæmis af sér að sem hann var kannski þegar frá leiða ekki endilega besta efnahagspólitíkina, hann var mjög hallandi Kína og það voru mikil áhrifin í Tanzaníu á sínum tíma, sko. Þannig að það er margt sem að Nyerere er að hafa saminað ríkið í eitt, því að mörg ríkið þannig þessum heimsluta eru alls ekki með þessa sömu límingu innan eins og Tanzaníu hefur haft, en svona efnahagsvítin í hans stjórnkerfi fengið þetta mjög slæma umsögn í seinni tíma, þar sem að þeir virkilega komu enduð á hnjánum, sko.
Nútíma stjórnmál í Tanzaníu, þau eru, það má reykjað beint aftur til Nyereres og hann í rauninni kemur á einsflokkskerfi.
Já, það er nefnilega mikilvægt að skilja sko núverandi átóksvóldi út frá þessari sko þessu sögulega samhengi því að Nyerere einmitt hann þó að þessi talaði að Tanzaníu hafi auðnast núna undan gegnum áratugum að hefja einhvers konar lýðræðisferli með kostningum og öðru slíku þá var einsflokkskerfi hjá Nyerere eða aðrir flokkar bannaðir og hérna og sá flokkur sem er við völd í Tanzaníu í dag sem heitir CCM Og Samia er leiðtogi sem þeir voru að hérna að krýna en ekki kjósa, segja Tanzaníum, en hann fyrir krýnd en ekki kosin og það er kannski þá til í því. Hann verður sem sagt til úr sameiningu flokks Nyerere á fastalandinu og svo helsta stjórnmála flokksins á Zanzibar. Og þeir sameinuðust 1976-78 eitthvað svoleiðis en Nyerere var... leiðtögi þessa flokks áður en hann fór frá þannig að það er óslitin sami valdaflokkur búin að vera í landinu alveg frá því að það varð sjálfstætt
og Samia, hún var varaforseti en tekur síðan við
Já, hún hefur sko þann bakgrunn að hún er sem sagt Swahili kona, hún er frá Zanzibar og er Múhameds trúar og kemur sem sagt með þann menningalega bakgrunn og hún verður varaforseti hjá Forseta sem hétt Magufuli og var kosin forseti ríkt í 5 ár og var svo endur kosin og reyndar þá og það svolítið mikilvægt að skilja ýmislegt sem að Sami að gera í dag að það raun og veru hófst hjá Magufuli fyrir hennar hann fekk reyndar ekki 98% í setni kostningum en ég held að hann að fengi 70-80% og hann byrjaði á að stíga í átt af þessum einræðins tilburum sem hún að sýna núna en fór kannski ekki yfir sömu línurnar eins og hún augljóslega gerði kostningunum núna hún var að fórseti hjá honum hann var nú komst dálítið fréttirnar að hann var einn af þeim sem andæfiði COVID taldi að það ætti ekki að kalla hann einar aðgerði sko og dó svo reyndar í sem því sem fórseta og já, það talið, já, að það tengst COVID, en það ekki alveg tenging algjörlega, sko, og þá tók hún við sem fórseti, þannig að hún er búin að vera fórseti núna í nokkur ár og hafði þetta ekki verið kjörin sem slík, sko, þannig að þessa kostninga núna eru þá þær þar sem hún að spreita sig í fyrsta skipti sem, sko, kantat í fórstaframboð.
Tansanía hefur verið þekkt sem friðsælt ríki og svona innanlands óvirði sem að hafa einkennt mörg önnur Afríkuríki hafa ekki verið í Tansaníu fyrr en núna þegar að fréttir berast af því að mörg hundru manns látist í mótmælum og aðgerðum lögreglu og yfirvalda gegn mótmælum.
Já, það náttúrulega það sem eru mjög stórar fréttir í öllu þessu samhengi einmitt það að Tansaníu hefur verið náttúrulega ákveðin fyrirmynd og gjarnan sko bent á Tansaníu sem fyrirmynd fyrir önnur ríki það hvernig megi haga lýðræðisþróun og einmitt ekki átök eins og svo mörg önnur ríki, ég meina bara í nágrenninu þarna eru fjöldamörg ríki sem að hafa verið í stórkostlegum innanlands átökum sem að Tansaníu hefur ekki haft einu átökin, sko virkilega blóðu átökin svona í nútímasögunni eru 1964 á eyjunni í Sansibar.
Já.
Þegar að svartir íbúar eyjunnar rísa upp gegn sko þeim kúrum sem að höfðu náttúrulega þessa þrælaverslun sem fortíð, arabar og persar og ómanir og hverju þeir eiginlega voru sko. Þá verður mjög blóðu uppreisn á Sansibar. Þar sem að í raun og veru verður bara bylting sannasagna og þessi flokkur verður svo til sem að er einmitt núna inn í núverandi stjórnkerfi. En öðru leiti hefur sem sagt Tansaníu meginlandið verið laust við svona hluti eins og við erum að sjá í fréttunum í dag og það er auðvitað mjög, mjög alvarlegt í svona samhengi þess að mörg Afríkuríki sem eru nú að fóta sig í lýðræðisþróuninni sjáu þetta gerast í þessu landi sem annars hafði verið ákveðin fyrirmynd sko.
Eins og þú sagðir, hún fangelsaði stjórnarandstæðinga, hún bannaði stjórnarandstöðu flokkin, helsti flokkurinn var sér dema og fulltrúar hans, þeir hafa sagt að það sé ekkit að marka þessi úrslit.
Nei, og ég held að það sé alveg komið þá þegar það er náttúrulega sko hún auðvitað í kringum og eftirmálum kostningana núna, hún tins lokar internetinu.
Já.
Sem er aðteklisvert að það sé að loka því bara í heilu landi. Þannig að það hafa ekki borist út frá Tansaníu í raun og veru kannski nægjanlega raunsanna fréttir akkurat það sem nákvæmlega hefur verið að gerast. Sko. Og ég er með hérna tansanískan doktorsnema hér í Háskóla Íslands og hún er í Dar es Salaam og ég náði engu sambandi við hann í 5 daga en ég gat tala við hann í gær. Og þá var hún að svona aðeins segja mér frá hvað hefði gengið á hann í borginni, sko. Þannig að það er svona að koma núna betur í ljós hvað raunverulega er búið að ganga þarna á, sko. Og hérna, en það er nákvæmlega það sem hún gerði, forsetin er náttúrulega þessir fangelsun á leiðtugum hinna stjórnmálflokkana, ákærðir fyrir landráð, sem er taktík sem þekkist alveg frá öðrum nákvæmna ríkum. Refsingin við landráði í Tansaníu dauðarefsing, fangelsun einhversta langt í burtistan, djúftinni, einhverjum erfiðum aðstæðum, þannig að þeir eru einfalla teknur umferð, sko. Og þar með náttúrulega eru kostninga úrslitin, já, eins og þú nefndir á það, 97-8% af hvað það eiginlega er, sko, eru eru náttúrulega bara einfallega ómarktæk ef að þau skilja sem einhvers konar útkoma úr einhverjum hérna líðræðslegum kostningum
Mér eftir að geta þess líka að fréttastofa Rúf hún hafði sambandi íslensk ungmenni sem að voru í upplýsnar ástandinni í Tansaníu sem að sagðist hafa hirti í riskotabissum og miklum látum þarna en þannig við vitum er komin á fríðu þarna núna
Sko, það búið að vera útgöngubann og minn neminn sem ég var að ræða við til Dar es Salaam í gær vildi meina það að semst að útgöngubanninu því væri að ljúka og þar með væru hérna hlutir svona að reyfast í átt af eðlera ástandi, sko. Nú gætir farið, en það sem maður hefur náttúrulega haft strax gríðalega áhrif er náttúrulega að hérna alþjóðaflug var stoppað miklu leiti inn til landsins, það er ekki heppilegt að nota flugvöll, það er ekki internet og hérna, og svo útgöngubannið náttúrulega, þannig að það er skrítið ástand sagðun, sko. Það er óvissa og það er líka hinn stóra óvissa er sem sagt, sko, eru þessar óerðir yfirstaðnar og hefur hún völd yfir hernum á lögreglunni því að það jú í mörgum ríkjum Afríku hafa oft ýmsar valdastofnanir innan landana síðan tekið sér stöðu þegar svona gerist sko, hefur hún þennan kontroll og það haldmann að hún gerir það og það má ekki gleyma því að flokkurinn hennar ennáttúrulega valdastofnuninn stóra í landinu og búin að vera alla tíð og ekki bara hervald og lögregluvald, heldur líka rosalega mikið vald yfir sko fjármálastofnunum og öllum þeim umfangsmiklu viðskiptum sem sérstaklega hafa verið að eflast í Tansaníu á undanförnum árum.
Það má lýsa þessu sem innflóðsríki.
Já, en einræðisríki hefur það þó kannski ekki verið fyrir en að við erum að sjá að það núna skilur að því það hefur þá verið önnur dýnamik og eftir að nýjir eri fór frá þá var kosið í Tansaníu og 5 ára frest sko. En það líka því þú varst að nefna áðan sko Tansaníu sem þessi fyrir mig það líka sem skiptir svo miklu máli að skilja sko stöðu Tansaníu landfræðilega í Austur Afríku eða austan verðari Afríku því að Dar es Salaam sem að var jú höfuborg, hún ekki lengur höfuborg, þeir eru búin að færa höfuborgin allir til dóma en Dar es Salaam stóra borgin, hafnarborgin, hún sko aðal höfn fyrir inn- og útflutning í heimshlutan og ef þú tekur alla þessa strönd Indlandshafsins að þá þarf að fara niður til Maputo í Mósambík til að finna næstu stóru höfn og það mjög óstöðut ríki og mjög löng leið Mósambík eru 2500 kilometrar á lengd sko. Og svo ferðu til norðurs og þá hefur Mombasa í Kenya sem önnur stór höfn en hún ekki höfuborg Kenya, hún hafnaborg og langt inn til Nairobi og svo Somalíu þar upp að þannig að Dar es Salaam alveg óbóðsleg miðstöð viðskipta inn og út í bæði Tansaníu og í löndunum í kring og landluktu löndin fyrir innan eins og til dæmis Sambía Já. Sem risastórt ríki er tengt til Dar es Salaam með jafnbraut sem er líka mikilvægt að skilja sko stöð og mikilvægi Tansaníu og ekki síst Dar es Salaam í svona þessu sko í þessu landpólitíska samhengi þarna á svæðinu og það eru vilja margir meina ýmsar ástæður fyrir sko þessum atburðum núna því þarna hafa orðið til mjög miklir nýjir hagsmunir með nýjum persónum og leikendum sameinuð arabísku fyrsta dæmin og Dubai eru komið með stórtöka á höfninni í Dar es Salaam Tyrkir eru kimverja náttúrulega þannig að það eru orðin til sko til dæmis útflutningur og gulli hefur orðið, það er stærsta útflutningsafur Tansaníu núna og það skiptir náttúrulega málið og hverju fá það hvert maður fer sko þannig að það eru margir svona nýjir ef við getum sagt nýjir eða svona undanförnum 10 árum því það verið mikill hagvöxtur í Tansaníu undanfarin svona 10-15 ár þó hafa kannski ekki endilega verið samfélagsþróun þá hefur verið hagvöxtur af því það eru þarna stórir geirar sérstaklega útlensgeirar og svona þetta hlutverk og Dar es Salaam hefur náttúrulega breyst sko frá því að vera svona hérna höfn náttúrulega falleg höfn yfir í að vera sko stórborg með ég ég held að þessi 7 miljón íbúar eða hvað það ég leir í dag, þannig að hún er risa borg og er svona efnahagsleg miðstöð landsins algjörlega sko og í raun að veru í stórum parti heimslutan sko.
Jóngeir, kæra þakkir fyrir komuna í heimsklugan.
Takk.
Já, þetta var Jóngeir Pétursson, professor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands sem að þekkir eins og hlustendur hafa heyrt mjög vel til í Afríku og Tansaníu. Og maður sér það alþjóðlegum fréttum að fólk hefur verulegar áhyggjur af þróuninni þar. Það fjöldi mann sem hefur horfið, við sögum hér í upphæði það með mörg hundur mann sem að létust eða voru drepin í mótmælum þegar að eftir þessar forsetakosningar þegar að Samia Hassan fekk 98% atkvæða. Þannig að og eins og Jóngeir sagði að þá hefur Tansaníu hefur svona verið ákveðin fyrir mynd en fólk hefur verulegar áhyggjur af þeirri þróun sem að eða öfug þróun sem er í gangi þar.
Já. Við viljum að vera síðustu mínútunum í kosningarnar í Bandaríkjunum á þriðjudag.
Já, já. Sko, það fór náttúrulega ekki frá hérna einu sem að fylgist með að demokrátunum gekk vel í kosningunum sem að voru í Bandaríkjunum fyrir að dag og mest athygli hefur þetta vakið að þessi róttæki demokrati, Soran Mamdani, var kjörinn borgarstjóri í New York, en það voru ekki bara róttækir vinstri sinnaði demokrátar sem að unnu kosningar fyrir hann demokrata. Það tvær konur sem að teljast muna er miðjunni í flokknum, það er unnur ríkistjóra kosningar í New Jersey og Virginia.
Mm-hmm.
Þetta eru Mikey Sherrill og Abigail Spanberger. Sherrill er fyrirverandi þyrluflugmaður í flotanum og Spanberger var lögreglumaður og var í leyniþjónustunni CIA. Þetta er svona ekki sko típiskur karriér hjá róttækum vinstrimönnum. Og þessi úrslit, þau hafa valda kannski republikunum meiri áhyggjum heldur en það að Mamdani hafi unnið í New York því að það að vita allir að New York búar eru svona lengar til vinstri en gengur og gerist í Bandaríkjunum þó að Mamdani séu þetta óvinnir og tekur en hinn úrslitin gefa hins vegar til kynna að kjósendur séu orðin þreyttir á republikunum og kjörsóknir að republikana var lítið, hún var minni fólk sem að stýður flokkin hún var óminni lítil og sigur demokrata var þess svona, kannski í og með stærri heldur en að var búist við en það sem að demokratanir gerðu bæði Mamdani og í öðrum ríkjum og svona má líka minnast óslinni í Kaliforníu sem að voru mikill sigur fyrir Gavin Newsom ríkistjóra þar, en það sem að demokrátandi gerði öfugt í þessum kosningu við það sem hefur kannski verið að undan er það að þeir voru að leggja aðala hósla á þetta dagstælega það sem að fólk hefur mestar áhyggjur af dýrtíð, húsnæðiskostnað og annars lít og svo mánu alltaf líka benda á það sem að gekk í New York sem er svona langt til vinstri að það er ólíklegt að gangi annars stað í Bandaríkjunum fréttaskýrindir hafa sagt að það sem að demokrátar þurfi að gera til þess að vinna aftur er að nálgast það sem að er svona það sem að kjósendum er eftir huga og þá er það venjulega einhverju hluti sem að snerta veskið sko. Og svo má ekki gleyma því sko, þessi stórstigur í New York er sko Mamdani, hann atti kappið Andrew Cuomo sem að þurfti að segja af sér vegna sinna ríkistjóri vegna hneykslismála og hefur 17 sinnum verið ákærðu fyrir kynferðisbrot þannig að það er nú kannski ekki skrítið að kjósendur hafi hafnað honum sko.
Hann lendi samt í öðru sæti
sko, með stuðningi forsetans.
Já. Einmitt það. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem leiðis.
Framundan eru fréttir hér á morgunvaktinni.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.